Sa sini nga larawan, makita mo ang isa ka tawo nga ginagamhan sa malain nga espiritu nga nagapuyo sa iya. Mabugto niya ang bisan anong higot o kadina kay ang panulay sa sulod niya makusog kaayo. Ina nga tawo ginayo ni Jesus. Ang demonyo napilitan magwa sa iya tungod si Jesus mas makusog pa sang sa demonyo. Ang malain nga espiritu kagbisan pa si Satanas nagakahadlok kay Jesus. Anak siya sang Dios. Indi magsimba sa malain nga espiritu. Kung ginadisturbo ikaw sang malain nga espiritu, pangayua kay Jesus nga tabugon sila paagi sa iya hamili nga dugo nga naula sa cross sa Kalbaryo.